Tervetuloa Sivumennen podcastin pariin.
Minä olen Johanna Laitinen.
Ja minä olen Jonna Tapanainen.
Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta.
Eli hyvistä kirjoista.
On kevät ja Sivumennen podcastissa puhaltavat uudet tuulet, eli teemme radikaalin muutoksen. Ja tässä jaksossa aloitamme puhumalla jakson kirjasta, joka on tällä kertaa Leena Kruunin Kadotus. Ja kun me olemme sen käsitelleet, niin sen jälkeen me puhumme hieman Ruotsin akatemiaa ravistelevasta kriisistä. Minä kerron Lontoon kirjamessujen highlightsit, lista on lyhyt, ja sitten Jonnalla on pari lukuvinkkiä.
Uusiutuminen on päivän sana. Mutta Kruun, Leena, hän on tehnyt pitkän uran, aloittanut vuonna 70 kirjoittamaan kirjoja, debytoi tämmöisellä vihreän vallankumouskirjalla, joka sai innoituksensa sitten taas Rachel Carsonin Hiljaisesta keväästä. Ja tässä on vähän tämmöinen Joni Mitchellin biisin tyylinen teema, eli lapset yrittävät pelastaa vihreän puiston parkkipaikan alta. Ja tässä sitten sen kirjan kuvitti sisar Inari Kruun. Mä en ole nähnyt tämä kirjaa koskaan, mutta kuulostaa kauhean suloiselta. Minkälainen on sun henkilökohtainen suhde Leena Kruuniin?
No, se on itse asiassa ollut todella etäinen, mutta et mä oon niin tavallaan seurannut Leena Kruunia sillä tavalla niin kuin metatasolta. Mm. Eli muutama vuosi sitten huomasin, että Yhdysvalloissa, tarkalleen ottaen vuonna 2015, The New Yorker-lehti valitsi Leena Kruunin proosakokoelman nimeltä Collected Fiction vuoden parhaiden kirjojen listalle. Että sitten tavallaan niin kuin sitä kautta tälle tyypillisenä suomalaisena olin silleen, että ahaa, mekin osaamme jotakin, kun vallan meren takana innostuvat. No ei, siis olemme nyt tiennyt, että Leena Kruun on yksi niin kuin suurista, mutta mä en ole itse asiassa ennen tätä Kadotusta lukenut häneltä mitään. Ja pakko vielä sanoa tuosta The New Yorkerin paras kirjan listauksesta, että sillä samalla listalla oli myös Svetlana Aleksijevic. Siellä oli Don DeLillo, Elena Ferrante ja Michelle Houellebecq, eli mahtavassa seurassa.
No kyllä, mä muistan, että mä kans kiinnitin huomiota tuohon, ja sä muistat, että mä silloin mietin, että mun täytyy tutustua tarkemmin Kruunin tuotantoon. Mutta mä tutustuin, että mä oon myös aika myöhäis herännyt hänen tuotantonsa suhteen, eli 2013 ilmestyy, vai 2012 ilmestyy kirja Hotel Sapiens. Ja kun mä luin sen, niin mä olin ihan siis silleen, se on kuitenkin pienoisromaani, ehkä vähän poikkeuksellinen tämän Kruunin tuotannossa. Me puhutaan vähän hänen tyylistä lisää kohta, mutta se on kuitenkin pienoisromaani, ja siinä on siis ihmiset ovat oikeastaan ajaneet itsensä sukupuuttoon, ja sitten viimeiset ihmiset on koottu semmoiseen parantolaan, ja heistä huolehtii keinoäly. Eli kammoamani singulariteetti on tapahtunut, ja se, että tietysti niin kuin tämä teema kiehtoo mua aina silleen, mutta siis tämä oli siis todella, todella hieno kirja, ja mä olin jotenkin ihan silleen ällikällä lyöty, että kuka ei ole kertonut tällaista ihan Suomessa. No aika moni on kertonut, mutta en ole kiinnittänyt huomiota. Mutta se oli siis, se johdatti mut sitten Leena Kruunin tuotantoon, jota mä nyt olen lukenut jonkin verran sen jälkeen.
Mä ehdottomasti haluan lukea se Hotel Sapiens, se on ollut mulla vuosikausia kirjahyllyssä, ja nyt kun mä luin tämän Kadotuksen, niin sitten mä olin silleen just, ja kun sä kerroit, että mistä toi Hotel Sapiens kertoo, koska ton kirjan perusteella mä voisin just kuvitella, että Kruunelle voi sopia aika hyvinkin semmoinen niin kuin vielä dystooppisempi tavallaan maailma, joka on silleen alleviivaavan tulevaisuuteen sijoittuva.
Kyllä, kyllä. Ja hän on tätä keinoälyä tutkinut monissa muissakin näissä kirjoissaan, että se tulee sieltä aina se, että hän on ihmisenä ollut tämmöinen aika tämmöinen teknologiauskoinen, että silloin kun internetti tuli, niin hän oli jo hyvin niin kuin eturintamassa kokeilemassa sitä ja tavallaan uskoi teknologian tuomaan muutokseen ja toivoonkin. Ja piti aktiivisesti kotisivuja, sanoo kokeilleensa myös sosiaalista mediaa, mutta totesi, että tämmöinen henkilökohtainen paljastelu ei ollut hänen juttunsa. Mutta joka tapauksessa oli kuitenkin semmoinen teknologiaintoilija ja vähän niin kuin Stephen Fry Englannissa, joka on aina korostanut sitä, kuinka hän rakastaa kaikkea uutta tekniikkaa ja teknologiaa, oli myös niin kuin eturintamassa kokeilemassa kaikkea mahdollista. Niin heillä molemmilla on tapahtunut tämä sama, että he ovat sitten menettäneet uskonsa teknologiaan ja pitäneet sitä itse asiassa tämmöisenä, mitä se nyt oikeastaan onkin, valvontamekanismina ja kontrollina ja loppupeleissä se ei olekaan tuonut esimerkiksi niin kuin vaikka ympäristön suhteen sellaisia edistysaskelia, mitä ehkä Leena Kruunkin toivoi. Ja Stephen Fry on sanonut, että itse asiassa internet on oikeastaan tämmöinen Pandoran boksi, että kun se on nyt avattu, niin nyt se on niin kuin tuonut tämmöisen, aluksi toivottiin ehkä jonkinlaista niin kuin demokratiaa, sananvapautta ja muuta, mutta loppupeleissä siitä onkin tullut tällainen valvontamekanismi ja sitten tämmöinen Twitter ja muiden öyhöttäjien leikkikenttä.
Niin, vähän semmoinen niin kuin turhan päiväisyys. Markkina.
Niin.
Ja siis myös Leena Kruun on viitannut siihen haastatteluissa, että etään on just sanonut, että me ei edes tällä hetkellä voida tietää, että mihin niin kuin internetin käyttö, että mihin se niin kuin johtaa meidän elämässä. Ja siis pakko sanoa, että Leena Kruun, kun nyt luki ton Kadotuksen, niin sitten oli jotenkin niin kuin pakko myös lukea hänen haastatteluja, että toi niinku hänen kirjansa, no pystynyt tämän yhden kirjan perusteella sanomaan, mutta jotenkin se niinku herättää halun silleen tietää hänestä enemmän, koska esimerkiksi toi kadotus, että se ei anna mitään kauhean selkeitä vastauksia missään nimessä, että se ohjaa niinku ajattelemaan jotain, mutta että sitten niinku se ajattelu pitää tehdä todellakin niinku itse, ja sitten sitä kautta tietenkin kiinnostuu sit kirjailijasta ja yrittää ehkä hakea jotain vihjeitä sen kirjan tulkintaan sitten niinku kirjailijan haastatteluista.
Kyllä.
Ja sitten sanon vielä sen, että Leena Kruun on siis 60-luvulla opiskellut Helsingin yliopistossa teoreettista ja käytännöllistä filosofiaa ja sitten taidehistoriaa ja psykologiaakin ilmeisesti. Ja se kyllä niinku näkyy tuossa kirjassa. Kyllä, se on kyllä. Se jotenkin, en mä tiedä onko tämä sana ihan poissa muodista, mutta että hän on niinku kauhean sivistynyt kirjailija.
Valitettavasti se on ehkä vähän poissa muodista toi sana. Niin. Ja nyt kun mainitsin tuossa näin muut intoilijat, niin mulle tulee mieleen joiltakin on siis Margaret Atwood ihan dystopian vuoksi, mutta Margaret Atwood on myös ollut tämmöinen, joka on tutkinut tämmöistä keinoälyä ja ollut innoissaan teknologiasta. Ja ehkä ne ovat kirjailijoina kuitenkin aika erilaisia, kun miettii Margaret Atwoodia isojen tarinoiden nainen, kun taas sitten Leena Kruun on tämmöisten pienten tarinoiden enemmänkin kertoja. Eli näissä on usein, aika usein tämmöistä, on novelleja, pienoisromaaneja, tarinoita ja jopa niin kuin tästä flash fiction tyylistä, että tai kansainvälisesti Leena Kruunia verrataan Lydia Davisiin, eli flash fiction kirjailijaan, johon muuten emme ole vielä palanneet, vaikka lupasimme varmaan puoli vuotta sitten, että tämä ihan ehdottomasti ensi hetkessä luetaan. No, mutta siitä tuonnepana. Mutta sitten nämä novellinsa ja tarinansa Leena Kruun usein sitten nivoo tämmöisillä kehyskertomuksilla, että esimerkiksi kadotuksessa se on tämmöinen löytötavaratoimisto, jossa tarinat kehiytyvät sinne tuotujen tavaroiden ympärille. Ja sitten taas edellisessä kirjassa Erehdyksessä nämä tarinat kuullaan erään kirjailijan suusta, joka on saapunut semmoiselle hyvin vihamieliselle kuulijakunnalle lukemaan otteita kirjastaan kirjastossa. Ja sitten taas esimerkiksi Tainaronissa, se on Tainaron postia toisesta kaupungista, niin siinä tarinat on kirjeitä, joita tämä kirjoittaja lähettää entiseen kotikaupunkiinsa. Donna Kiotessa se on taas nimihahmo ja niin edelleen.
Musta on ihanaa, että Leena Kruun on sanonut, en muista missä haastattelussa, mutta yhdessä haastattelussa, että minusta on ihmeellinen ajatus, että mielikuvitus olisi jotakin alempaa kuin äly.
Kyllä, joo.
No,
joo.
Se on aivan ihana ajatus.
Se on hienosti sanottu. Olikohan se, olisiko se ollut Hesarin juttu, missä hän puhui siitä, eli myös siitä, että niinku mielikuvitus on myös niinku moraalin alku, että älyllä ei sitä äly ei ole se meidän tavallaan se kompassi, vaan mielikuvitus voi olla se. Ja hän tavallaan myös puhuu niinku eettisestä vallankumouksesta ja eettisestä evoluutiosta. Että jospa ihminen käsit. Voisi niinku kehittyä eettisesti, mutta hän on sitten vissiin vähän niinku hukannut toivonsa tähän suhteen.
Mutta ainakin tuossa haastattelussa hän niinku sanoi, että tavallaan että se evoluutio niinku ei koskaan, että se ei ole kauhean nopeeta. Ja siinä tulee niinku
niin, aivan.
Sivuaskelia ja takapakkia ja niin edelleen, mutta että toivottavasti hän vielä uskoo siihen.
Ja hänenhän, paitsi tämän muotoon pientä ja tiivistä, niin hänen tyylinsä on myös tosi sellaista, että ylioppilaslehti on tehnyt hyvä haastattelu hänestä ja sinähän sanoi, että hän niin kuin yrittää saada lauseet sellaiseksi, että se olisi saman aikaan melodinen ja täsmällinen ja kirkas. Ja siinähän kyllä onnistui, että niin kuin harvoin kohtaa kirjailija, joka on lausetasolla noin hiottu ja täydellinen. Ja jotenkin hänen sanavalintansa ovat sellaisia, että se tekee tuossa kirjallisuudesta jotenkin ajatonta.
Joo, ja sitten lukiessa tulee kyllä semmoinen olo. Ja ei kyllä läheskään aina lukiessa näin ajattele, mutta Leena Kruunia lukiessa ajattelin, että niin, että kirjallisuushan on siis sanataidetta.
Niin. Tätä mitä sanoin, tuossa mä olin viikonloppuna katsomassa ton Juha Hurmeen Lemminkäisen teatterissa. Ja sitten siinä on paljon, siinä on jonkin verran tämmöistä kalevalaista laskettelua ja riimittelyä ja muuta, mutta mä otin sen esityksen aikana semmoinen olla silleen, mä rakastan suomen kieltä. Suomen kieli on ihana kieli. Tämä on niin, sillä jotenkin niin, se ei ollut pelkästään siinä, että siinä niin kuin sitä Kalevalan mittaa sen kanssa reviteltiin, vaan jotenkin monella muullakin tavalla. Se oli niin semmoista aikaa semmoista kielellistä ilotulitusta monin tavoin. Sitten mä rupesin miettimään sitä, muistin sen Euroviisubiisiä. Mikä se oli, joka teki semmoiset sanat, jotka meni vaan jotenkin silleen alavilla mailla hallanvaara tyylinen semmoinen. Sitten muista moi silleen, no nyt varmaan menestytään, kun on tehty tämmöiset sanat, jotka ei sorahda kenenkään korvaan. Silleen, ei vastoin, ihan toisenlaista pitää tehdä.
Itse asiassa mulle tuli nyt tosta mieleen just siellä Lontoon kirjamessuilta, kun mä tapasin semmoisen jenkkikustantajan. Sitten hän oli käynyt siis Suomessa ja sitten mä olin silleen, että mä kysyin vielä, että tunsit sä jotain niin kuin vieraantuneisuutta, että kun tosi usein ihmiset kokee just Suomessa vieraantuneisuutta, kun tämä kieli on niin. Sä et saa tästä kielestä mitään kiinni, niin. Etkä edes kylteistä kaduilla, että sulle ei tule mistään semmoista tuttuutta tai turvallisuutta. No paitsi virolaisille.
Niin.
mutta et niinku, ja sitten hän sanoi, että ei, että mä rakastin Suomea ja että mä tunsin olevani heti kotona, mikä oli musta tosi poikkeukselta jenkille.
Niin,
ja sitten hän vielä sanoi, että mä rakastin suomen kieltä, että mun mielestä se on maailman kaunein kieli. Ja sitten, siis miten niinku...
niin.
Että siis mä olin silleen, että toi on ehkä kauneinta, mitä mulla on ikinä sanottu. Ja nyt se niinku kustantajan arvostus mun silmissä. Hän oli ihan ihana tyyppi muutenkin, mutta sitten se nousi
mutta nyt
silleen.
Mutta niinku ihan top of the top.
Että jos siis haluat kehua jotain ihmistä ja haluat, että se ihminen pitää sinusta, niin kehua hänen kieltään.
Joo, tässä on tämä ikuinen, vai suomalainen saa haukkua suomea. Muut ei saa. Mutta kadotus. Semmoisessa Leena Kroonissa on kiva, että hän tuottelias. Että hänen semmoinen kirjat pitää odottaa. Että niitä tulee sitten niin kuin melkein kirjan vuodessa. Ja nyt tämän vuoden kirjan tosiaan kadotus. Ja kuten tuossa nyt sanoinkin jo, niin tässä on tosiaan kehyskertomuksena tämä löytötavaratoimisto. Ja tämä työntekijä, joka siellä pyörii ja näitä tarinoita kertoo, niin hän kutsuu sitä kadotukseksi. Hänestäkin opimme jonkin verran tietämään. Hän on ihminen, joka ei ole koskaan halunnut olla tekemisissä ihmisten kanssa. Ja ajattelee, että hän tekee minun työtä, jossa on tavaroiden kanssa tekemisissä, sillä anyway-tavarat on säilyy ja jää säilyvät paljon ihmistä kauemmin ja ne on asioita, jotka tavallaan kertovat ihmisyydestä enemmän kuin ihminen itse voi kertoa. Ja sitten hän on myös tämmöisiä filosofia-ajatuksia siellä, että kaatopaikka on tämmöinen niin kuin ihmiskunnan lajin tämmöinen totuuden paikka, että se voitaisiin laittaa rinnalle kaikkien suuremmoisten instituutioiden viereen, eli tylimuseoiden ja eduskuntien, koska se antaa puolueettoman kuvan lajistamme ja sen kohtalosta paremmin kuin mikään mediatalo tai filosofilta tilattu tulevaisuusskenaario. Se on kyllä totta.
Se on totta. Mua huvitti tässä, että kun sitten tämä on just täällä kadotuksessa toimiva työntekijä, joka ei ollut tämän kirjan ainut minä kertoja, mutta että sitten hän ei hirvittävästi niin kuin itsestään sitten kertonut, mutta vähän kertoja. Mun mielestä se oli niin mahtavaa, että se vaan niin kuin silleen vilahti se tieto, että oikeasti se, että hän on siellä löytötavaratoimistossa, niin se on vaan niin kuin osa totuudesta ja sitten hänellä niin kuin tapahtuu jotain paljon muuta se ulkopuolella, mutta hän ei niin kuin vaivaudu kertoa siitä. Että hän niin kuin sanoo aika suoraan tässä kirjassa silleen, että minullakin on elämä ja menneisyys.
Niin, jos kuvittelet, että on vaan joku tabula rasa. Niin.
Ja sitten yhtäkkiä se sanoo silleen, että mä en muista, mistä hän niinku puhui, ja sitten hän sanoi, että oho, no tämmöinenkin lipsahti suustaan jollekin asiakkaalle, että mutta sen sijaan minä en puhunut pojastani, joka ei koskaan oppinut puhumaan, eikä koskaan uskoutuisi kenellekään. Etten kertonut vatsastani, joka oli aina kipeä, ja heräämisistäni suden hetkellä, jolloin sydämeni takoo kuin hullu ja pelkään kuolemaa. Tämä oli niinku ihan siis silleen, erityisesti toi niinku poika, että sillä on niinku tavallaan, että sillä on joku perhe ja elämä, ja sitten se kirja ei kerro niinku siitä.
Kyllä. Mitään. Ja tuo keskelöitä herääminen ja kuolevan niin pelkäminen. Ja sitten tässä on niin kuin toisena kehyksenä on sitten päivä, että tämä on oikeastaan yksi elokuinen vuorokausi. Ja tämä paikka on kenties tämmöinen Helsinkiä, tämä on Helsinkiä muistuttava kaupunki. Ja päivä on ehkä jonkinlainen taiteiden yö. Eli
ja sitten tässä tosissaan nämä luvut, nämä pienet tarinat, niin ne kulkee siellä vähän niin kuin samassa puistossa. Ja siellä koko ajan kohdataan niitä samoja tyyppejä, vaikka se story on aina vähän eri. Eli että ensinnäkin me tutustutaan yhteen kadonneeseen tavaraan ja sen jälkeen me saamme tietää, että millä tavalla se tavara on niin kuin kadonnut. Mutta mun on pakko sanoa vielä tuosta taiteiden yöstä, että sehän on siis mun henkilökohtainen helvetti. Eli mä siis jotenkin samastuin ihan valtavasti siihen, koska ne kaikki siellä, kaikki ne ihmiset, jotka kulkee siellä taiteiden yössä, niin ne on vähän niin kuin irrallaan siis silleen todellisuudesta. Ja että se on niin kuin aika ahdistava se maailma. Ja niin kuin, mä muistan mun ensimmäisen taiteilijan, mä olin just muuttanut Helsinkiin. Ja siis mä vaan halusin pois sieltä. Kun mä luin tätä kirjaa, niin itse asiassa mä näin itseni kulkemassa Töölönlahden ympäri ja just haluamassa sieltä pois. Ainoastaan haluan pois.
Mä muistan, että mäkin samoin olin jossain Töölönlahden rannalla. Ja sitten mä mietin koko ajan, että jossain on varmaan se taiteiden yö, missä pitäisi olla. Mutta mä en nyt löydä sitä.
Mutta mun mielestä kruun, siis että se on niinku niin.
Ja Töölönlähti oli silloin, mutta jos semmoista ryteikköä, että en tiedä missä me ollaan siellä edetty hakeutaankin luonnon turvaan.
Sillä oli puskia, sitten siellä jotain ihmisiä, jotka oli muka katsomassa mukaan jotain taidetta. Joka puolelta kuului jotain kilkatusta tai jotain niin kuin, joka äänimaailmakin oli niin outoa. Sitten jotkut valot välkkyi ja se oli jotenkin, no niin. Että siis, että pisteet Kruunille tämän tallentamisesta.
Kyllä.
Että niin kuin vielä siis sanomaan sen, että niin, siis niin. Kuten tästä vaan ymmärtääkin, niin tämän kirjan tunnelma on tosi kummallinen. Että se on niin kuin surrealistinen, että tavallaan just, että niin kuin on Helsingissä, mutta ei ole Helsingissä. Sitten on niin kuin ihan realistisen tuntusta, kunnes yhtäkkiä jossain jo niin kuin osana tämän taiteiden yön, tai sen nimi ei ole tässä kirjassa taiteiden yön, mutta kuitenkin, niin että sen yön niin kuin ohjelmaa on sitten julkiparittelu. Tai sitten siellä niin kuin yössä voi kohdata yhtäkkiä lemmikkihyönteiseen, tai yhtäkkiä siellä on vähän tämmöinen niin kuin kaksiulotteinen mies, että se on jotenkin niin kuin littana.
Kyllä. Ja tämä on vähän tämmöinen vinksahtanut ja tämmöinen hyvin karnevalistinen tunnelma, mutta samalla semmoinen hyvin nyrjähtäinen ja hyvin vähän niin kuin klaustrofobinenkin ja vähän aika semmoinen ahdistava tunnelmakin tässä paikoin. Ja siis jotenkin Leena Kruunin kirjoissa viehättää tämmöinen tietynlainen huumori, satiiri. Hän on puhunut, että hän on niin kuin satiiri varmaan hiipii jokaisen kirjailijan työhön vanhenemisen myötä, että tämmöinen tietty ajankuva tulee väkisinkin töihin, että aikaisemmin hän ei niin kuin nuorempana. Esimerkiksi vaikka Tainaron kirjassa, niin se on ihan irrallaan tavallaan todellisuudesta, että siinä on minkäänlaista ajan kommentointia tai ajan kuvaa tai satiiriakaan. Mutta että hänen niin kuin tulee näiden niin kuin moninaisten ihmisten kautta tulee muista jotenkin hänen työhönsä semmoinen tietty huumori, että hänellä on paitsi hyviä sananvalintoja, jotka naurattaa, mutta sitten myös nämä, niin kuin nämä ihmiset on just sellaisia, että nämä tölvii toisia. Just ne on niin kuin kauhean niin kuin, aika niin kuin ikäviä ihmisiä ja penseitä ja sitten nämä ihmissuhteet on aina vähän tällaisia hankalia ja aika moni näistä ihmistä on semmoinen, joka mieluiten olisi yksin, niin kuin tämä kadotuksenkin pyörittäjä on mieluiten tavaroiden kanssa kuin ihmisten kanssa. Ja sitten tässä on esimerkiksi niin kuin tässä kadotuksessa yksi ensimmäisiä hahmoja on tämmöinen vanhempi mies, joka lähtee ulos ja haluaisi olla ihan omissa oloissaan, mutta sitten hän on niin kuin tämmöinen, jolle kaikki haluaa uskoutua ja se on hänelle niin kuin vaan hirveän hetki, kun joku haluaa uskoutua hänelle elämästään, mutta aina hän houkuttaa jonkun ihmisen, joka tulee hänen luokseen uskoutumaan. Mä luulen, että tämä on aika monen kokemus, että kun istuu jossain, niin aina tulee joku hullu tai humalainen selittämään. Mutta jotenkin näissä ihmisissä hän tuo sen, niin kuin sen omalaatuisen huumorinsa, joka jotenkin, ei se koskaan purkaudu näissä kirjoissa nauruna mulla, mutta siis jotenkin semmoisena vaan sellaisena niin kuin syvänä huvittuneisuutena.
Niin, ja sitten jotenkin noissa hahmoissa tiivistyy just se, kun me puhuttiin siitä niin kuin mielikuvituksesta ja just, että kun Kruun arvostaa mielikuvitusta, niin tietysti se näkyy noissa hahmoissa, että jotenkin vaan tajuu, että mä en olisi ikinä keksinyt tollaisia
niin, aivan.
henkilöhahmoja.
Niin,
että sitten se on myös semmoista vähän niin kuin semmoista ihastelevaa ällistystä jonkun Joo. mielikuvituksen edessä, että miten niistä hahmoista niin kuin lukee.
Ja niin pienellä.
Niin.
Niin pieniin määrittelyyn ja pieniin anekdootein. Ja sitten tässä on hyvin tämmöinen unenomainen tunnelma myös, että onko kaikki sitten loppujen unta. Ja tämä on teema, joka Kruunin työssä paljon risteili, just tämä uni ja todellisuus. Mutta tässäkin niin kuin moni ihminen kohtaa ihmisiä, joita he epäilevät kohdanneensa joko unessa tai menneisyydessä. Sitten eräs nainen kohtaa vanhan naisen, joka kysyy häneltä aikaa. Ja silloin tämä nainen hämmentyy, koska hän tunnistaa tämän naisen äänen, joka on kuitenkin vanhentunut, mutta hän tajuaa, että tässä on kyseessä neiti aika, jolla hän on lapsena soitellut ja kysynyt aikaa, koska hänen kodissaan eivät koskaan kellot pysyneet ajassa. Tämmöisiä niin kuin hyvin absurdeja kohtaamisia. Ja kuten sanoit jo, niin tosiaan tämmöisiä niin kuin hyönteiseläimiä, jotka ovat robotteja tai hybridejä tai mitä lie. Ei kukaan oikein tiedä, mitä he ovat.
Sitten hassua, kun lukee jostain, kun The Scroonkin rupeaa selittää siitä, että siis on tämmöinen, muistaakseni nainen, jolla on siis tämmöinen lemmikkieläin mukana, mutta sitten tämä ei niin kuin kuolemaksekaan keksi tämä kertoja, että mikä tämä niin kuin on mahdollista, tämä lemmikkieläin.
Niin,
ja sitten niin kuin tosi outo, että miksi itsekin pitää yrittää. Mä rupesin ainakin ihan hulluna arvailemaan.
Niin.
Mä olin sille täysin varma, että mun niin kuin pään sisäinen ääni vaan silleen jauhoi, että se on armadillo. Toistin sitä varmaan 100 kertaa. Ja sitten yhtäkkiä paljastui, että ei se ollut armadillo. Se oli hyönteinen, ellei se sitten ollut armadillo, ellei se ollut lentävä.
Tai se oli robotti. Sitten täällä on tällaisia niin kuin, monia tämmöisiä pieniä tämmöisiä, että osoitetaan, että ei olla ihan tässä päivässä kuitenkaan, että ollaan jossain jo vähän edempänä tai jossain toisessa maailmassa, että ei ole ihan tämän päivän Helsingissä. Että täällä on esimerkiksi, voinko lukea yhden pätkän tässä, tämä on joo, tässä jotenkin hyvä esimerkki tästä huumorista, mutta myös sitten tästä maailmasta. Eli tässä tämä päähenkilö on jäänyt ihmettelemään yhtä tyyppiä, joka on kuulemma jälki-ihminen. tämän kertoo tälle miehelle hänen ystävänsä, jota hän itse kutsuu kerettiläiseksi, koska hän on hyvin tämmöinen epäluulainen ihminen. Ja he yhdessä sitten tutkivat tätä jälki-ihmistä ja se tarkoittaa sitä, että tällä on sekä orgaanisia että synteettisiä elimiä, sekä kolmas silmä ja sitten hän on myös käsi, josta saa tällaisen niin kuin automaattikäden, jolla voi vaikka porata ja se voi, ranne voi kääntyä 360 astetta. Ja sitten tämä jälki-ihminen kertoo, kuinka hän on niin kuin hybridi ja tämmöinen turpo-ihminen. Ruma mies, kerettiläinen, sitten kommentoi tätä. Mutta mä luon nyt tästä vähän eteenpäin. Ja me katsomme, kuinka hänen kätensä pyöri. Se on sekä jakoavain että porakone, hän huomautti. Ja sitten hän käytti kättään sekä jakoavaimena että porakoneena. Minä aplodeerasin, kerettiläinen ei. Minä vaadin, että terveen jäsenen amputoinnista siten, että ruumin jäsen korvataan tehokkaammalla koneella, tulee saada korvaus sairausvakuutuksesta. Se on ihmisoikeuskysymys, jälki-ihminen sanoi. Kuulin kerettiläisen voihkaisevan. Tekoäly on tekotyhmyyttä, hän marisi. Vähän vähältä kaikki inhimillisyys tapetaan ja ihmisen aikakausi on lopullisesti ohi. No mutta olisiko se niin säälikään, minä kysyin ihan vain ärsyttääkseni. Minä kun olen aina ollut kohtuullisen avoin uusille ideoille, toisin kuin kerettiläinen. Hän on varsinainen luddiitti ja vastustaa sinnikkäästi uutta teknologiaa, ei omista edes älypuhelinta. Toiset tekevät elämän itselleen ihan tieten tahtoen vaikeaksi, jonkinlaista masokismia kaiketi. Minusta tuommoinen jälki-ihmisyys on lajin kehityksen loogista jatkumoa. Kiitos ja ylistys, että ihminen nyt pystyy osallistumaan omaan evoluutionsa ja korjaamaan sitä, kuten sukupuoltaakin, itse valitsevansa suuntaan. Tekisi mieli sanoa nykyajasta niin kuin tyttäreni aina innostuessaan. Vitun awesome!
Tässä jotain sellaista niin ihan siis hillittävän huvittavaa, mutta sitten samalla niin kuin täyttä asiaa. Tässä ei mitään niin kuin turhaa hylinää näissä dialogeissa siis. Ja niin kuin sitten tässäkin, niin kuin, hän myös myöhemmin sanoi tästä kerettiläisestä, että voitteko kuvitella, että kerettiläisen mielestä niin kuin sukupuoli on vain kaksi. Että, niin kuin, että hän ei niin kuin ollenkaan tajua sitä, että nykyisin alakouluissakin opetetaan, että sukupuoli on poliittinen tai sosiaalinen sopimus ja kuka tahansa voi valita sukupuolensa tai puolueettomuutensa.
Sitten tätä lukiessa mietin tosi paljon niin kuin taidetta ja taiteen katsomista ja niin kuin ihmistä. Taiteen katsojana, koska tämä, niin kuin tässä sanotaan myös tosi suoraan, niin kuin arvioidaan sitä niin sanottua taiteiden yötä, että tässä kirjassa Krun kirjoittaa, että tänä iltana kaupungissa ollaan juhlivinaan taiteita, mutta taide on useimmille pelkkä veruke. Eivät he taidetta kaipaa, vaan hauskanpitoa. Ja niin kuin, että se ei niin kuin tämän niin kuin elämysten yön kävijöitä hirveästi imarella. Ja sitten tässä on myös niin kuin mun mielestä mahtava semmoinen yksi kohtaus, siis niitä on useampiakin, mutta se yksi jäi mulle niin kuin kauhean tarkasti mieleen, että miten, niin kuin, miten sille ihmisellä ei ole kykyä edes niin kuin tunnistaa taidetta tai jotenkin niin kuin lukea sitä. Tässä on sellainen perhe, joka kiertää siellä elämysten yössä ja sitten ne näkee, siinä on siis vanhemmat ja kaksi lasta, sitten ne näkee penkillä makaavan ihmisen. Niiden eka ajatus on, että se on sammunut mies. Sitten toinen ajatus on, että ehkä se onkin joku taideperformanssi. Ja sitten kolmas ajatus on, että ehkä se onkin jokin markkinointitemppu, että se mies mainostaa ehkä sellaista peittoa, joka on siinä sen päällä. Ja sit kaikkia näitä niin kun analyysiä yhdistää semmoinen niin kun suomalainen epäluuloisuus. Että niin kun kaikki ne teoriat vaan esitetään sille hyvin epäluuloisesti. Tai arvostelen tai jotenkin silleen.
Et antakaa nyt mulle se matriisi, missä mä voin tähän niin suhtautua. Muuten mä suhtaudun sen lähtökohtaisesti todella epäluuloisesti.
Niin. Humalaisuus paheksuttavaa, taide paheksuttavaa ja markkinointitemppu paheksuttavaa.
Mutta vielä ahdistaa on se, kun ei tiedä mikä se on.
Niitä. Niin ja sitten parempi kuitenkin olla silleen kriittinen. Kyllä. Ja epäilevä. Että sä et niin kun jotenkin niin kun narahda siitä, että sä luulet jotakin muuksi kuin mitä se niin kuin on.
Sä olet hirveän nolla nähdä jotain juoppaa, sammunutta juoppaa, ajatella, että se on taidetta.
Niinpä. Ja se olikin joku joutsen untuva peiton mainos. Sissimarkkinointi. Ja sitten, että kyllähän tässä niin kuin, tavallaan sen taiteen vastapainona, niin sitten tässä niin kuin, näkyy just se markkinatalous ja niin kuin, tollaisesta niin kuin, mainostamisesta. Siellä niin kuin, puhutaan muuallakin ja niin kuin, rahan vallasta. Ja esimerkiksi tässä niin kuin, tämä löytötavaratoimistokin niin kuin, loppujen lopuksi myydään semmoiselle yksityiselle firmalle, joka rupeaa sitten keräämään rahaa sekä niiden tavaroiden jättämisestä että noutamisesta.
Aivan.
Ja sitten täällä on vielä ihan suoraan semmoinen lyhyt luku, jossa niin kuin tavallaan todella suorasanaisesti kritisoidaan kulutuskeskeisyyttä ja niin kuin sitä valtavaa tavaramäärää maailmassa. Et siinä kirjoitetaan niin, että vain ihminen on se, joka tarvitsee tavaraa. Ja sitten tavallaan, kun se löytötavaratoimiston tekijä havaitsee sen, että vaikka maailma on niin kuin täynnä tavaraa, niin niin kuin siellä löytötavaratoimistossa käy vähemmän ihmisiä kuin aiemmin. Että se sanoo, että koska tavara on enemmän kuin koskaan, se on arvottomampaa kuin koskaan.
Joo, ja tämä on myös yksi viehätys tässä, että hän on niin kuin ekologinen ihminen ja hänellä on tietty tämmöinen niin kuin ekologinen teema näissä kirjoissa että, ja siinä, että niin kuin, millaisia valintoja ihminen tekee että, ja millaisia seurauksia sillä on. Ja sitten se, mitä hän tutkii, on myös niin kuin tämä, just tämä tietoisuus ja se, että näiden monien näiden kirjojen mukaan ihminen oli ainoa tietoisuuden, tai ihminen tavallaan itse korottaa itsensä ylemmäksi muita lajeja ja että ihminen oli ainoa olento, jolla on tietoisuus tässä maailmassa.
Tai kieli.
Tai kieli, aivan.
Vaikka ja, ihminen on niin kuin hirveän halukas kokonaan alleviivaamaan sitä. Että.
Niinpä, niin. Mä luin mun vuoden ensimmäinen hyllynlämmittäjä, Johanna. Olen lukenut yhden kirjan nyt 18 kirjasta.
Erinomaista.
Saanko mitalin? Mä luin sen siis...
Saat himmeämmä mitalin kuin minä, joka on lukenut 5 tai 6 kirjaa.
Joo, joo. No anyway, puhutaan nyt musta ja mun hyllynlämmittäjästä. Mä luin siis Leena Kruunin tämän Finlandia-voittaja, matemaattisia olioita tai jaettuja unia, vuoden 92 Finlandia-voittaja. Ja tämä oli siis viimeinen novellikokoelma, joka sellaisen sai. Sittenhän sääntöjä muutettiin ja se on kyllä ollut niinku surkein sääntörukkaus sitten.
Niinpä.
Hetkeä. Mutta tuosta tietoisuudesta, kun puhuttiin tuossa, niin täällä on paljon tämä miettiä. Tämä on siis aivan erinomainen kirja. En voi kyllä niinku enempää suositella tätä, mutta tässä on paljon näistä, mitä nyt tässä puhuttiinkin, mutta tässäkin hän niin kuin, ihminen on New Yorkissa. Siellä hän kuulee, että eräs mies on yrittänyt pelastaa koiran Central Parkissa hukkumiselta. Ja sitten tämä kirjoittaja tässä, tämä päähenkilö tässä pohtii, että... Ja tämä oli siis tämä koira, oli täysin vieras koira, että siellä oli hänen oma koirakaan. Ja sitä pohtii tämä kirja, että minkä takia tämä on mennyt ja tehnyt tällaisen hyvän työn tuntemattoman koiran puolesta. Ja sitten hän kirjoittaa näin, että... Ei minä en osaa, en tahdo selittää tyhjiä tätä onnetonta sankaritekoa. Tyhmä mies, joka kuoli vieraan koiran tähden. Tiesi, mitä merkitsi hengenhätä ja kuoleman tuska. Hän ymmärsi, että tietoisuus, joka ulvoo perikatoaan kuin hukkuva koira, on kaikessa elollisessa sama. Se ääni saavutti hänet, ja hän teki, vapaasti valiten, sen, mikä hänen oli tehtävä. Siksi hänen kuolemansa pitäisi avata paratiisin portit. Niin tässä just että niin ihminen tekee valintoja jatkuvasti, ja minkälaisia valintoja hän tekee, tekeekö hän moraalinsa mukaisia valintoja. Ja sitten tämä on myös esimerkki siitä, miten kauniisti Leena Kruvella kirjoittaa, niin todella silleen niin kuin pakahduttavasti, ja herättää tosi paljon ajatuksia. Ja sitten hän on niin tämmöinen, minusta ihmeellistä on, hän on niin, tämmönen, niin filosofinen kirjailija, että on tosi hienoa, että on tämmöisiä kirjoja, jotka herättää itsekin ajattelemaan sitä, että niin mitä, mitä on tietoisuus, mitä on kuolema, mitä tulee kuoleman jälkeen. Että hänellä on hyvin tällaisia niin kuin ehkä buddhalaisia tai jungilaisia ajatuksia siitä, että kaikki on yhteydessä kaikkeen. Ja hän on niin kuin kirjoittanut usein siitä, että tietoisuus on vähän niin kuin tämmöinen jaettu uni. Ja tuossa erehdyksessä hän kuvaa sitä, kuinka niin kuin ihmiset ovat soluja yhdessä ja samassa ruumiissa, että se on ihmiskuntaa. Ja matemaattisissa olioissa hän sanoo tosiaan, että kukaan ei tiedä, mitä tapahtuu todella. Se, mitä kutsutaan todellisuudeksi, on vain jaettua unta. Mutta sitten tässä kadotuksessa vähän samaa teemaa, mä poimin tästä pari lausetta vain, että olemme lelumaassa niin kuin Pinokkia ja niin kauan kuin olemme siellä, emme ole oikeita ihmisiä. Vähän niin kuin tämmöistä buddhalaisuutta, että pitää herätä siitä semmoista unesta. Ja sitten tässä on tämmöinen matemaatikko, tämä oli mun mielestä hieno lause kanssa, tässä on yksi tämmöinen matemaatikko, joka tietenkin pitää matematiikkaa tämmöisenä niin kuin ylivoimaisena tieteenä. Ja sitten hän sanoi tässä, että se, että oli olemassa ideoiden ikuinen maailma ja että viime kädessä se, vain se oli todellisuutta, ei vähentänyt hiukkaakaan inhimillisen maailman rasituksia. Kuvaa hyvin tätä henkilöhahmoa.
Joo, se oli hyvä dialogi siitä.
Se oli mainio dialogi.
Että todellisuus on matematiikkaa.
Kyllä.
Se niin päin se.
Joo. Kyllä, ja hänen seuralainen naisystävä sitten siinä vaiheessa lähtee vetämään.
Opponoi kyllä on silleen, että mutta missä inhimillisyys ja eläimellisyys ja taide? Se oli mahtavaa, mutta siis, että tota lukisi todella niin kuin, ja sitten mäkin mietin silleen, että mitä on todellisuus? Ihan oikeasti, että mä mietin tota lukiessa, että mitä on todellisuus.
Niin.
Sellainen Zoolander
niin,
moment.
Niin. Siis.
Mutta.
Kyllä, kyllä.
Ja jotenkin, ja sitten, ja jotenkin, että entä mitä on epätodellisuus? Ja sitten sen jälkeen.
Ja sitten sä katsoit huulet suipistään niin, kaukaisuuteen.
Blue steel. Mut, ja sitten jotenkin, mä en tiedä, mä jotenkin olen miettinyt yksinäisyyttä tässä viime aikoina. Ja sitten tämä kirjahan oli niinku tämmöisten yksinäisten ihmisten kirja, että ne ihmiset, jotka siellä vaelsi pitkin sitä kaupunkia, niin ne oli niin kuin kauhean yksinäisiä ja ulkopuolisia. Ja sitten Kruun just eräässä lukemassani artikkelissa niin hän sanoi, että äänestä yksinäisyys on tosi niin kuin surullista, mutta että se on myös niin kuin tosi tärkeä kokemus ihmisyydessä, että on hirvittävän tärkeää ihmiselle osata olla hetkittäin itsensä kanssa.
Niin, aivan, niin.
No mutta näin paljon irrallisia ajatuksia herätti Leena Kruunin kadotus. Mutta mä voisin lukea pätkän tästä kirjan lopusta, että tämä on niin kuin hyvin kohtalokas tämä loppu, mutta tämäkin herättää mun mielestä tosi paljon niin kuin ajatuksia ja kysymyksiä eikä anna vastauksia. Tiedänhän minä, mitä se ilta oli. Vain taikalyhdyn kuvasarjaa. Mitä muuta tekään olitte, mallini, joiden ääriviivoja saksillani niin täsmällisesti seurasin, kuin pelkkiä varjoteatterin avustajia, lystikkäitä tai irvokkaita. Sellaisia kuvia elämän aurinko lakkaamatta loihtii ja mennessään mailleen taas hävittää. Yhteisestä suuresta yöstä te nousitte näyttämölle koikkelehtimaan, eikä teiltä kysytty, minkä osan olisitte valinneet. Te uskoitte elävänne elämänne, mutta esititte vain sen, mikä oli annettu. Missä oli alkunne, siellä on myös loppunne. Mistä tulitte, sinne palaatte. Pian, ihan pian teidän hahmonne sulavat takaisin pimeyden tulvaan, ja kun uusi päivä nousee, lankeavat uudet varjot. Oliko teissä mitään muistamisen arvoista, yhtään syvyyttä? Vain se, minkä aika teille antoi.
Selena Kruunista, Johanna Lontoo. Sä tulit muutama päivä sitten takaisin. Mitä jäi mieleen? No, mä tiedän kyllä yhden jutun.
Eli siis sen, että feministiset dystopiat ovat kuumaantamaa tällä hetkellä kansainvälisellä kirjamarkkinoilla.
No, ei mä noin kirjatrendit tässä vaiheessa.
No, mutta siinä se tuli sanottua, että niin kun ehkä niin kun suurimpia diilejä niin tuli feministisistä dystopioista. Eli siis feminismi on mainstreamia.
Aivan mahtavaa.
Ja se on kyllä, niin kun, kyllähän se nyt on tosi iloinen asia.
On
mutta sitten toinen juttu, mä näin Nauskoodin.
Ei, eikä mitään. Missä näitä?
Siellä messuilla yhtäkkiä täysin pyytämättä ja yllättäen. Ja mä olin tämän vuodottanut meidän Instagram-tilillä. Mutta kyllä. Siis mä menin oikeasti shokkiin. Mä tiesin, että mä oon fani, mutta en mä siis tajunnut, että mä olen niin suuri fani, että mä siis hyperventiloin. Mä en siis oikein sano henkeä. Ja siis mun piti lopettaa tapaaminen kirjallisuusagentin kanssa, joka meilasi minulle tänään ja sanoi, että muistan edelleen ilmeessä. Kun näit Knauskoodin. Mutta näin.
Joo. Mutta se oli hyvä Lontoo.
Se oli paras messu. Paras Lontoon messu, mikä minulla on koskaan ollut. Mutta sitten siellä oli myös yksi tällainen puheenaihe, jota minun ruotsalaiset ystäväni ja tuttavani välttelivät. Eli siis Ruotsin akatemian kriisi. Ja mä ajattelin lyhyesti summata sen, koska mun mielestä, mitä mä oon nyt lukenut artikkeleja Suomessa, niin sitten mä en ole niinku itsekään saanut niistä selvää, vaikka mä tavallaan suurin piirtein tiedän, mistä siinä on kysymys. Mutta eli mä ajattelin, että mä summaan sen, niin sitten siihen tulee niinku silleen selvyys. Ja tässä on vaikka mitä ihme sivujuonteita ja lonkeroita, että mä yritän pysyä niinku siinä main storissa.
Ihanaa, summaa mulle.
Niin. Ja tää siis nyt perustuu sille tiedolle, joka on olemassa olevaa tietoa. Että tosi paljon epäselvää, koska siis tietysti niinku Ruotsin akatemiassa on niinku, ei niitä kaikkia kokouksia ja se, mitä siellä puhutaan, niin ei sitä niinku kerrota julkisuuteen. Mutta tää on nyt osittain, niinku, tai siis tää on niinku mun analyysi siitä. Eli viime marraskuussa MeToo-liikkeen myötä 18 naista, ruotsalaista naista, tuli julki Dagens Nyheterissä, että niin sanottu kulttuurprofiilin, eli hänen nimensä on Jean-Claude Arnault, ja mä sanon sen nyt tässä ääneen, koska tämä on niin, kuin niin tunnettu fakta, että kenestä puhutaan, niin nämä naiset kertoi Dagens Nyheterille, että tämä Arnault on ahdistellut heitä, ja sitten siellä oli myös raiskaussyytöksiä, ja Ruotsin akatemian pysyvä sihteeri, silloinen pysyvä sihteeri Sara Danius myös kertoo, että tämä mies on ehdotellut härskeä myös hänelle. Ja se, miksi tämä Arno on kiinnostava Ruotsin akatemian vuoksi, niin hänellä on siis läheiset kytkökset akatemiaan. Hänen puolisonsa Katarina Frostenson on akatemian jäsen. Sitten akatemia on rahoittanut tämän pariskunnan yhteistä tällaista kulttuurihanketta, jonka nimi on Forum. Ja sitten vielä se, että tämä Arno on usean akatemian jäsenen friendi. Myös se, että osa näistä ahdistelutapauksista on tapahtunut akatemian omistamissa asunnoissa. Ja siis tämän Dagens Nyheterin jutun jälkeen tämä ei ollut kellekään mitenkään hirveän iso uutinen, että tämä on siis yleisesti tiedossa oleva asia, että hän on siis niin kuin sika. No, seuraavaksi Sara Danius halusi, että tämä asia tutkitaan perin pohjin. Ja tähän sivuhuomautuksena, että 90-luvulla eräs nainen kirjoitti silloiselle Ruotsin akatemian pysyvälle sihteerille tästä samasta miehestä ja niin kuin hänen seksuaalista ahdistelusta. Ja tämä silloinen pysyvä sihteeri ei tehnyt tälle asialle yhtään mitään, vaan niin kuin hänestä se ei ollut tutkimisen arvoinen asia. Mutta Danius siis oli eri mieltä nyt sitten vuonna 2017. Ja hän ensinnäkin lakkautti yhteistyön tämän Arnon kulttuurihankefoorumin kanssa. Sitten tässä saman syssyyn sitten 8 naista näistä Dagens-nyhettären naisista teki Arnosta rikosilmoituksen. Ja sitten Danius tilasi ulkopuoliselta objektiiviselta asianajotoimistolta tutkimuksen tästä foorumin toiminnasta. Ja nytten muutama viikko sitten tämä asianajotoimisto ilmoitti, että he kehottavat Ruotsin Akatemiaa tekemään rikosilmoituksen tämän foorumin toimista. No, täällä Ruotsin Akatemiassa on sitten erittäin monia jäseniä, jotka sitten vastustavat tätä Daniusta ja ovat kritisoineet Daniusta tästä tutkinnan aloittamisesta ja siitä, että tämä yhteistyö tähän foorumiin katkaistaan ennen kuin on käyty jotain oikeudenkäyntiä ja niin edelleen. Mutta siis tietenkin niin kuin Daniuksella on oikeus suojella Ruotsin Akatemian imagoa ja, niin kuin, ja tietenkin, ja sehän on mielettömän hienoa, että hän halusi niin kuin ruveta tutkimaan vihdoinkin, että miten tämä ihminen, jolla on niin läheiset kytkökset Akatemiaan, niin että mikä niistä pitää paikkansa niin edelleen. No, mutta joka tapauksessa summaisin sen niin, että Danius on siis pysyvänä sihteerinä yrittänyt modernisoida Akatemiaa ja niin kuin ottaa nämä Arnolta koskevat syytökset tosissaan. Mutta siellä Akatemiassa on tämmöinen niin kuin klikki, siis ryhmä ihmisiä, vanhakantaisesti ajattelevia ihmisiä, erityisesti miehiä, jotka tästä ei ole pitäneet. Ja niinpä viime viikolla sitten Ruotsin Akatemian kokouksessa Daniuksen annettiin ymmärtää, että hänen pitää erota. Ja sitä ennen muutama Daniuksen kannattaja on jo ehtinyt erota Akatemiasta, eli tällä hetkellä siellä on vain 11 jäsentä, eikä se oikeastaan ole enää edes päätösvaltainen, jos niin kuin sääntöjä tulkitaan niin kuin niitä on aiemmin tulkittu. Kyllä.
Mun ainoa lause on tähän, että helvetin vellihousu Kalle Kunkku. Voisiko se tehdä jotain? Sillä olisi kerrankin valtaa tehdä jotain. Eihän sillä ole muuten mitään. Siellähän pipertelee linnassaan jotain, mutta siis niin voisiko se tehdä jotain?
No kun se tavallaan niin kuin teki jotain ja mua niin kuin ärsyttää sekin ihan valtavasti. Siis kuningas on Ruotsin Akatemian suojelija. Ja se mitä hän siis teki, no me ei tiedetä nyt tarkkaan, mitä hän teki, mutta Sara Daniuksen eron jälkeen uusi tämmöinen väliaikainen pysyvä sihteeri sitten antoi, en muista mille lehdellä, haastattelu, jossa hän ilmoitti, että hän on käynyt keskustelun kuninkaan kanssa ja heidän analyysinsä tilanteesta on sama, eli että Daniuksen täytyy erota. No sitten Danius eroaa, jonka jälkeen hovin tiedottaja ilmoittaa, että kuningas ei ole millään tavalla sekaantunut Daniuksen eroon, mutta mä ainakin niinku tulkisin tästä, että no onhan, mutta niin, sitten niin, se ei edes pysty tunnustamaan sitä.
Niin, aivan.
Eli se on niinku sellainen niinku tuplavellihousu. Sillä, että jos se edes on sitten niinku superkonservatiivi, niin voisiko se edes olla sen silleen niinku
niin avoimesti ja ylpeästi? Niin sanoa sille, tulimme tähän tulokseen Daniuksen kanssa. No, mutta tosi kiinnostaa nähdä, mihin tämä menee. Ja sitten tämä on kyllä tää jotenkin niin kuin, tässä on muista se sääli, että tämä vie Nobelilta siis palkintona arvoa. Mm. Jos taustalla on niin kuin tuommoinen ihme suhmurointiporukka,
niin,
niin alkaa tulla vähän semmoinen, että no whatever.
Niin, musta on niin tosi kiinnostava nähdä, niin kuin, että koska siis tosi radikaali ratkaisu olisi, että kuningas, mun käsittääkseni hänellä olisi oikeus siihen, että hän hajottaisi koko
kyllä,
akatemian.
Kyllä.
Ja sinne niin kuin haettaisiin uudet jäsenet, koska nyt se on niin kuin niiden vanhojen jäärien hallussa tällä hetkellä.
Ja sekin se elinikäinen jäsenyys, mitä hemmetin jälkeen
niin,
siinä
ja sekin on tosi outo, vähän semmoinen tulkinnanvarainen. Mä luulen, että ne on itse halunneet tulkita sen niin. Että nyt siellä on niin kuin Sara Stridsberg, siis tämä kirjailija, tosi feministinen, makea tyyppi. Että se on nyt vähän kiikunkaa, kun että haluatko se pysyä enää siinä akatemiassa vai ei. Ja sitten tietysti olisi tosi tärkeää, että se olisi siellä, mutta kyllähän sillä aika yksinäistä siellä sitten niin kuin
niinpä, niin,
on.
Niin.
Mutta se on niin kuin tosi kiinnostavaa ja siis tällä hetkellä niiden pitäisi olla lukemassa jotain Nobel-ehdokkaiden kirjoja. Siis niin, silleen, että niin kuin, ja sitten, että jos ne ei saa tuota sotkua selvitettyä, jos se on nyt tämmöinen tosi tunkkainen akatemia, joka päättää seuraavan kirjallisuuden Nobel, niin en mä tiedä, mitä mä niinku,
niin.
Haluanko mä niinku lukea sitä niin. kirjaa. Tai niinku, sitä niin. väkisin niinku rupeaa katsoa silleen, että
kyllä
mikä
viesti
tämä on. Kyllä
se nakertaa sen palkinnon arvoa, ei sille mitään niin. voi. Ei nyt se kirja tai kirjailijan syy oli, joka siitä valitaan, mutta kuitenkin.
Että
no mutta seuraamme tilannetta.
Kyllä. Sulla oli jotain lukuvin.
Joo, mä en tiedä, vedänkö mä tässä mutkia vähän suoraksi. Sä mainitsit jo Me Toon, mutta mä mietin myös, että onko Me Too osaltaan ansiona tässä, että kirjailija Juno Diaz, joka sai siis Pulitzerin tästä Oscar Vaan ihmeellinen elämä, se on ihan mahtava kirja.
Ihana kirja.
Niin hän kirjoitti New Yorkerissa viime viikolla tämmöisen The Legacy of a Childhood Trauma. Ja hän kertoo siinä siis sydäntä särkevästi, miten hän koki erään ihmisen taholta, johon hän luotti täydellisesti, niin koki seksuaalista väkivaltaa lapsena 8-vuotiaana. Ja sitten hän erottaa elämän ennen sitä ja sen jälkeen tietenkin. Ja hän ei koskaan kertonut sitä kenellekään, hän ei koskaan saanut sitä apua. Ja sitten hän kertoi siinä, miten se vaikutti hänen paitsi parisuhteisiin, myös kirjoittamiseen, elämään ylipäätään. Hän on yrittänyt itsemurhaa. Ja aina on sitten joku pieni asia pelastanut hänet. Ensin se, että hän pääsi yliopistoon ja sen jälkeen, että hän sai kirjoituksensa julki New Yorkerissa aikoinaan. Ja sitten siitä tulikin sitten esikoisromaani Drown. Ja se teksti oli vaan jotenkin niin... Ensinnäkin Juno Diaz on loistava kirjailija, niin se on ihan mielettömän hienosti kirjoittu se asia, mutta se on hyvin niin kuin, hän ei suostu tuntemaan siinä häpeää. Hän on aina hävennyt sitä asiaa niin kauheasti, totta kai syyttänyt itseään monella tavalla, ei ole pystynyt kertomaan edes parisuhteessa niin kuin hyvin läheiselle avopuolisolleen tätä asiaa, jonka takia tietenkin parisuhteet on kariutunut ja hän on pettänyt ja on käyttäytynyt todella niin kuin urposti, mutta koska ei ole koskaan pystynyt tunnustamaan mitä on tapahtunut, niin hän niin kuin tavallaan nyt hän tulee sen häpeän yli. Ja tässä on niin kuin pari kohtausta, missä hän kertoo, kuinka jotkut lukijat, hän on kirjoittanut sen niihin kirjoihinsa semmoisen niin kuin piiloon sen tavallaan hänelle tapahtuneen asian. Ja hänellä on pari kertaa tullut tukia niin kuin lukijatapaamisessa kysymään että häneltä, että onko tässä jotain. Vähän niin kuin tunnustellen, että oletko sinä kenties kokenut tällaisen. Ja tämä Diaz on aistinut, että tämä lukija on kokenut sen itse ja halunnut tavallaan jakaa. Ja hän ei koskaan pystynyt sanomaan sitä näille. Ja nyt hän niin kuin tavallaan kirjoittaa näille kahdelle lukijalle, jotka ovat tulleet hänelle juttelemaan tästä asiasta, että hän olisi halunnut sanoa, että me too, mutta hän ei pystynyt. Ja hän niin kuin toivoo, että tämä viesti tavoittaa heidät nyt. Niin kuin tosi, tosi liikuttava. Jotenkin tosi hienoa, että onhan se ihan hirveätä, että niin kuin hänen täytyy tämä asia kertoa. Tai siis tällä tavalla niin kuin tuoda julki tämmöinen kauhea kokemus ja käydä sitä suurestaan läpi, mutta ehkä se auttaa häntä paitsi eteenpäin myös osoittaa sen, että uhri ei ole se, jonka pitää hävetä, vaan niin kuin toisinpäin. Ja tähän liittyen sitten luin toisen haastattelun. Document-lehdessä oli ihan mielettömän kiinnostava haastattelu. Mä voin laittaa vaikka Facebookiin nämä molemmat linkit. Eli ranskalaiskirjailija Edward Louisin ja sitten brittikirjailija Zadie Smithin välillä oli tehty tämmöinen niin kuin ajantila haastattelu. Ja tämä Edward Louis siinä sanoo siitä, että hän on, niin kuin, hän on siis työläisperheen kasvatti, debutoi parikymppisenä End of Eddie-kirjalla, jossa hän kertoi siis lapsuudestaan tämmöisessä hyvin työväenluokkaisessa perheessä, jossa siis tyyliin kukaan ei koskaan lukenut kirjoja ja isä piti kirjojen lukemista nynnyjen tekona ja tämä tyyliin luki itse ensimmäisen kirjansa 16-vuotiaana. Näin muistelen hänen jossain sanoneen ja isä oli tämmöinen väkivaltainen perhettään tyrannisoiva despootti ja äiti oli sitten hänen alistuksessaan tämmöinen kotiäiti ja sitten elämä oli tällaista niin kuin selviytymistä. Ja hän sitten kirjoittaa tässä End of Edissään sitten tästä lapsuudestaan. Ja toisessa kirjassaan History of Violence hän kirjoittaa siitä, kuinka hänet raiskattiin. Ja näissä molemmissa hän puhuu siitä, että kuinka tavallaan on raskasta, että kun on tämmöinen homokirjailija, niin sitten aina pitäisi tavallaan kertoa siitä, että mitä hän niin kuin on homona kärsinyt tällaisessa yhteiskunnassa, missä se ei tietenkään ollut hyväksyttävää. Että se on hirveän väsyttävää, että hänen pitää kertoa siitä, niin kuin, että mitä hän on kokenut, mikä on ollut niin kuin vaikka tämä raiskaus, että miksi hänen pitää aina sitä käydä sitä asiaa läpi ja kertoa, että hän on väsynyt siitä, että hän ei valinnut sitä, se tehtiin hänelle, mutta ja sitten hän haluaisi hirveästi, että niinku heterot pitäisivät hänen puolta, heterot puhuisivat hänen puolesta, että hänen tarvisi aina mennä näihin kipeisiin kokemuksiin, että niinku, vähän niin kuin tässä Me Too, mitä me joskus puhuttiin siitä, että niinku, miksi meidän pitää horista niistä, mitä meillä on tehty, että niinku, miehet, puhukaa te nyt tästä aiheesta vaihteeksi. Mutta tässä haastattelussa monia muitakin pointteja, että en nyt sitä se kansi tosiaankin lukea. Tässä oli jotain kiinnostavia juttuja, että Edward Louis oli esimerkiksi tavannut Toni Morrisonin nobelistin joskus ja sitten tämä Toni Morrison oli kysynyt, että minkä ihmeen takia niin kuin 90-luvulla syntynyt valkoinen homopoika, ranskalainen homopoika olisi kiinnostunut niin kuin tämmöisen heteron mustan naisen tarinoista, joka on syntynyt 30-luvulla, tai ylipäätään kiinnostunut hänestä niin kuin hahmona, niin tämä vain sanoi sitä, että niin kuin, koska ne on molemmat tavallaan, molemmat käsittelee työssään tällaista niin kuin ulossulkemista ja valtaa, niin tavallaan, että niiden kokemukset on niin kaukana toisistaan, että tavallaan on niin kaukana toisistaan, että on helppo nähdä se sama struktuuri, mikä vaikuttaa häneen, tähän Edward Louisiin, joka on tämmöinen homopoika, mikä vaikuttaa sitä Toni Morrisonin ja mustan naisen sortoon, että niissä on niin kuin tämmöisiä tiettyjä yhtymäkohtia. Ja sitten hän sanoi siitä, että niinku esimerkiksi Toni Morrisolta aina kysytään, että miksi sinä päätit, haluat kirjoittaa mustista orjista. Että ei koskaan niinku keltään keskiluokkaiselta valkoiselta ihmistä kysytä, että miksi sinä haluat kirjoittaa keskiluokkaisista valkoisista ihmisistä, koska se on se perusnormi. Tämä sitten, niin.
Toi on toi Louisa niin kauhean kiinnostava tyyppi, että nyt se on 25-vuotias.
Kyllä.
Ja sitten se on, niinku, se on niin järjettömän mahtava. Mä luin sen End of Edin.
Ah, joo. Mä en ole lukenut sitä kirjaa.
Silloin muutama vuosi sitten. Ja siis jotenkin siinä oli niinku häkellyttävä se, että just silleen, että yhtäkkiä tajuu, että tai siis meillähän joku niinku työväenluokan kirjallisuus, niinku, että voiko enemmän sille ikivanhalta kuulostaa.
Kyllä, kyllä.
Ja sitten jotenkin, että tämä niinku tekee sen silleen niinku uudella
kyllä.
tavalla.
Joo,
tai siis onhan Ferranttekin niinku tuohon työväenluokan kirjallisuutta hyvinkin. Mutta sitten kun tämä tekee sen ihan niinku jollain omalla tavalla, että siinä on yhtäkkiä niinku homo päähenkilö, ja se on niinku tavallaan sen kertomus siitä, että miten se niinku oivaltaa oman identiteettinsä. Aivan. Ja miten se niinku yrittää päästä sieltä työväenluokkaisesta taustasta pois ja niinku jättää sen perheensä ja niinku aloittaa jonkun uuden alun.
Aivan, aivan. Joo, mä en ole, siis mä oon törmännyt tähän Louisiin vain haastatteluissa, jossa hän on tehnyt tollakin muun vaikutuksen just tähän, että hänelle se on ehdottoman tärkeää, että hän kuvaa nimenomaan sitä työväenluokkaa ja että hän esimerkiksi vihaa vanhempia, mutta hän haluaa, hänen niinku äitinsä kaltaista hahmoa ei kirjallisuudessa juurikaan käsitellä ja hän haluaa, että sitä pitää käsitellä ja hän ei niinku suhtaudut tosiaankaan just niin kuin tähän työväenluokkaan tälleen Aki Kaurismäen tyyliin tälleen, niin kuin, että voi
nuo
hyvät ihmiset tuolla olosuhteiden uhrina, vaan niin kuin, mutta että se ei niin kuin estä häntä kirjoittamasta heidän kirjallisuuteen, vaikka ei käsittelisikään heitä sentimentaalisesti. Mutta ja Sadie Smith sanoi sitä, että, niin kuin, että totta kai valkoiset tulee sokeiksi sille tavallaan sille valtasysteemille, missä he elävät, koska se on tavallaan, valkoisuus on se normi, valkoisuus on ihmisyyttä, mutta että hän sanoi, että hän niin kuin kirjoittajana on huomannut, musta oli ihan kiinnostavaa, että hän sanoi, että hän on tajunnut, että, kun, että hän kirjoittajana usein niin kuin huomaa yrittävänsä niin kuin vaikuttaa juuri tällaisiin ihmisiin, jotka pitää valkoisuutta normina, että hän yrittää niin kuin vakuuttaa heidät siitä, että yrittää saada heidät näkemään sen, että ettekö te nyt tajua, että ei se oikeasti, että se valkoisuus, että te ette niin kuin edes, te olette sokeita tälle valtasysteemille, te olette sokeita sille, että te olette kaiken normi, että hän yrittää niin kuin muuttaa heidän mielensä omassa tekstissään ja niin kuin hän pitää sitä niin kuin, se on niin kuin, se vie, se häiritsee häntä, se vie häneltä niin kuin sen terän sitä tärkeimmästä, että hänen pitää vaan niin kuin seurata omia ajatuksia ja kirjoittaa mitä kirjoittaa eikä yrittää muuttaa joku mielipidettä, ei kirjoittaa mitään pamflettikirjallisuutta. Musta se on kiinnostavaa, että hän niin kuin kokee sen tuolla tavalla. Mulla oli vielä tästä yksi juttu tästä haastattelusta, jonka haluan sanoa, että nämä kumpikin niin kuin sanoi, että tämä nykyinen poliittinen tilanne, että heillä on molemmilla semmoinen niin kuin tukos, että Sadie Smith sanoi, että hän on yhä, että se ehkä kuvaa häntä, että onko se nyt joku ihme mummo, mutta mä oon niin kuin aivan shokissa edelleen tästä vaalituloksesta, että Jenkeissä voi olla Trump presidenttinä. Ja sitten taas tämä Edward sanoi, että hän on niin kuin, hänen mielestään tämä nykyinen poliittinen tilanne, siis ei pelkästään Trump, myös se, että niin kuin tyyliin Venäjällä, mitä tapahtuu homoille ja mitä tapahtuu pakolaisille ja muuta, niin tämä poliittinen tilanne on hänelle hyvin, hyvin iso tämmöinen niin kuin ongelma, että hänellä on vaikeuksia kirjoittaa ja hän tavallaan niin kuin häpeää sitä, että hän kirjoittaa, että hänen pitäisi tehdä jotain muuta, jotain isompaa, tärkeämpää, eikä niin kuin istuskella jossain ja kirjoitella tarinoita, että hänen on niin kuin, mutta hän sanoo, että se on myöskin niin kuin tärkeä työkalu hänelle se häpeä, että se saa hänet niin kuin vihaiseksi ja sitten hän niin kuin tajuaa, että hänen pitää käsitellä niitä vaikeita teemoja, isoja teemoja, työväenluokkaa ja sellaista, mitä ei yleensä kirjallisuudessa nähdä, ei mitään pieniä tunteita jossain keskiluokkaisessa perheessä.
Niin ja toivottavasti hän nyt saa
hanat auki.
Sitten mä menisin sanoa, että on niin latteja tavallaan, silleen sanaisen arkkansa auki. Mä en voi sanoa
hanat auki.
Mutta toivottavasti hän pääsee tämän kirjoitusblokkinsa yli. Mutta tämä on ihan valtavan kiinnostavaa, koska just Lontoon kirjamessulla mä puhuin yhden Jenkin kanssa ja sitten me juteltiin niin kuin yhdysvaltalaiskirjallisuudesta, että mikä raja nyt just on, luin siitä vähän ulkopuolelle, mutta että voihan tämä laajentaa niin kuin muuallekin. Mutta me puhuttiin just sitä, että Jenkeissä on ollut niin kuin kirjallisesti vähän hiljasta, että sieltä ei ole niin kuin tullut mitään ilmiselviä isoja kirjoja
aivan.
Niin kuin viime aikoina. Ja sitten mä kysyin siltä, että mistä se johtuu sun mielestä. Ja sitten hän sanoi, että hänen mielestään se johtuu niin kuin poliittisesta tilanteesta, että ihmiset on niin kuin niin, no siis joko ne on niin kuin shokissa, joko ne on niin kuin lamaantuneita siitä niin kuin Trumpista ja Trumpin valinnasta. Tai sitten ne ei ole välttämättä lamaantuneita, mutta ne käyttää tosi paljon energiaa ja aikaansa niin kuin siis taas sitten vastatoimintaan. Ja kun kirjoittaminen vaatii tosi paljon energiaa ja aikaa.
Aivan.
Kirjoittaminenhan niin kuin myös hyötyy kriiseistä ja niin kuin ikävistä kokemuksista, koska niistä niin kuin tavallaan kirjallisuudessa on usein kysymys ja konflikteista ja vaikeuksista ja niin edelleen. Mutta ehkä tämä ei ole se paras
aivan
hetki vielä, että ne kirjailijat pystyisivät niin kuin kirjoittamaan siitä parhaimmilla mahdollisella tavalla, koska ne on vaan niin busy
niin kuin kyllä,
siis sen poliittisen tilanteen suhteen.
Aivan. Kiinnostavaa kyllä. Ja kyllähän toi on synnyttänyt vaikka niin kuin Trumpin valinta jonkinlaista semmoista aika nopeaa reagointia kirjallisuudessa, mutta siis ei oikeastaan mitään semmoista, tai siis kiinnostavaa kuulla tuommoinen mielipide, että sitten niin kuin moni on niin kuin vähän niin kuin jumissa, että ei voi keskittyä siihen kirjoittamiseen, että on nyt on niin kuin tavallaan kriisi,
niin.
että vähän niin kuin ulkona liikkumassa kieltoa tyyliin, että nyt täytyy keskittyä johonkin muuhun. Mutta toisaalta sitten Sadie Smith onneksi sanoi tässä haastattelussa silleen lohduttavasti, että hän silti kuitenkin kirjoittaa, koska se lohduttaa häntä, että hän tietää, että hän ei ole yksin, hän on ainoa kirjailija, hän ei tarvitse tavallaan sanoa kaikkea tai pelastaa maailmaa, että hän tietää, että viereisessä rakennuksessa asuva, Sadie Smith hän asuu nykyisin New Yorkissa enimmäkseen, niin viereisessä rakennuksessa asuva Ta-Nehisi Coates, hänellä he got something's covered, ja sitten siinä niin kuin, hän nimeää muutamia kirjailijoita, että niin kuin, hän on vain niin kuin, yksi vuo sitä valtavasta purosta tai joesta tai valtamerestä, ja hän yrittää hoitaa oman tonttinsa, ja sitten siellä on muitakin ääniä onneksi.
Nyt vaan mietin, että järjestääkö hän yhdessä grillipileitä.
I know. Mä ajattelin, että Sadie Smith ja Sadie Smithin kuulielämää. Mutta sellaisia. Mä laitan ne Facebookiin, noin molemmat artikkelit. Se
varsin kiinnostavaa.
Molemmat on ehdottomasti kannattaa lukea. Ja se Juno Diazin teksti on ihan siis kirjallisuutta.
Apua.
Meillä oli hajuakaan, mitä me käsitellään ensi kerralla.
Ylläri.
Jotain käännöskirjallisuutta kuitenkin.
Kyllä.
Ehkä. Mutta siihen asti. Hyvää kevään jatkoa.
Tuiteli lui.